havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 10-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Turkiyada sodir etilgan portlashda 18 odam halok bo'ldi. O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov dunyodagi eng ta'sirli 500 musulmon ro'yxatiga kiritildi. O'zbekiston prezidenti saylovi kuni Rossiyada 2 ta ovoz berish uchastkasi tashkil etiladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Turkiyada yakshanba kuni portlovchi modda o'rnatilgan avtomashina portlatilishi oqibatida 18 odam halok bo'ldi, 30ga yaqin odam yaralandi. Bosh vazir Binali Yildirimning ma'lum qilishicha, portlash Turkiyaning Iroq va Eron bilan chegaradosh bo'lgan Hakkari viloyatidagi chegara o'tkazish punktida sodir etilgan. Halok bo'lganlar orasida tinch aholi vakillari ham bor. Binali Yildirim avtomashinada 5 tonna portlovchi modda bo'lganini aytdi. Hozircha biron bir guruh portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmagan. Anqara portlashni mamlakatda terrorchi tashkilot sifatida taqiqlangan Kurdiston ishchi partiyasi amalga oshirgan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirmoqda. O'zbekiston prezidenti saylovi kuni Rossiyada 2 ta ovoz berish uchastkasi tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Bahrom Ashrofxonov ma'lum qildi. Elchining bildirishicha, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining qaroriga binoan xorij davlatlarida 44 ta saylov uchastkasi tashkil etiladi. Rossiyadagi ovoz berish uchastkalarining biri Moskvadagi O'zbekiston elchixonasida, ikkinchisi esa Novosibirskdagi O'zbekiston bosh konsulxonasida ochiladi. O'zbekiston prezidentligiga saylov 4 dekabr kuni o'tkaziladi. O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov dunyodagi eng ta'sirli 500 musulmon ro'yxatiga kiritildi. U mazkur reytingning 138 pog'onasida qayd etilgan. Ummondagi Qirollik islomiy strategik tadqiqotlar markazi tomonidan 2009-yildan beri e'lon qilinib kelinayotgan mazkur ro'yxatga O'zbekiston bosh muftisi bu yil 7 marta kiritilmoqda. Markaz tomonidan 2013 yili e'lon qilingan ro'yxatga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham kiritilgandi. Ro'yxatning 1-beshligidan Misrlik Shayx Ahmad Muhammad Al Toyib, Iordaniya qiroli Abdulloh II, Saudiya Arabistoni qiroli Salmon ibn Abdul Aziz Al Saud, Eron Oyatullohi Ali Xamanayi, Marokash qiroli Muhammad 6 joy oldi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina mustaqil davlatlar hamdo'stligidan chiqish masalasini muhokama qilmoqda. Bu haqda yakshanba kuni Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkin bildirdi. Ukraina MDHni tark etish niyati haqida 2014-yilda ma'lum qilgan edi. Keyinroq esa Ukraina tashqi ishlar vazirligi mamlakat MDHdagi ishtirokini minimal darajada saqlab qolishini, bu MDH mamlakatlari bilan shakllangan iqtisodiy aloqalarni birdaniga uzish imkoniyati yo'qligi bilan bog'liq ekanini bildirganda. Bugun AQSh Respublikachilar partiyasi rahbariyati prezidentlikka nomzod Donald Tramp atrofidagi vaziyat yuzasidan yig'ilish o'tkazadi. 7 oktyabr kuni Washington Post saytida Tramp ayollar haqida haqoratli gaplar aytayotgani to'g'risida video paydo bo'lganidan so'ng Respublikachilar partiyasining qator nufuzli vakillari Trampni prezidentlik saylovidan chiqib ketishga chaqirgan edi. Tramp o'z so'zlari uchun kechirim so'radi, biroq prezidentlikka nomzodlikdan voz kechmasligini ma'lum qildi. Ayni paytda yakshanba kuni AQSh prezidentligiga nomzodlar Donald Tramp va Hillary Clinton o'rtasida debatlarning 2-raundi bo'lib o'tdi. Missuri shtati Saint Louis shahridagi Washington universitetida bo'lib o'tgan debatlar mamlakatdagi 260 kinoteatrda namoyish etildi. O'zbekistonlik bokschi Sanjar Rahmonov 8 oktyabrda Las-Vegasda o'tkazilgan professional boks bo'yicha musobaqada g'alabaga erishdi. 27 yoshli andijonlik Sanjar Rahmonov amerikalik 23 yoshli bokschi Jonathan Dining bilan ringga chiqdi. 6 raund natijalariga ko'ra hakamlar Sanjar Rahmonovni g'olib deb topdi. Sanjar Rahmonovga AQShning mashhur trenerlaridan biri Ju Cooper murabbiylik qiladi. Rahmonov havaskorlar boksida o'zbekistonlik Ziyaddinbek To'yg'onbayev qo'l ostida shug'ullangan va 2009-yilda Osiyo chempioni bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Majburiy mehnat. Jizzaxlik ishchi paxtaga chiqmagani uchun militsiya kaltaklaganini iddao qildi.
Urma, urma deb baqirdim. Qo'lingdan bir nimaga urasan dedim. Bular senga jinoyat ish qildim. Bunga chalib ketdi.
Majburiy mehnat. Andijonda haydovchilar paxta terish va hasharchilarni dalaga tashishga majburlanmoqda.
Yaylar, sadda katta mashinalar to'siyapti, Damask'ga, ya'ni Xitoydan mashinalar to'sib, xuddi texpasport bilan qo'yapti paxtaga.
Xavfli vaziyat. Afg'onistonning Kunduz viloyati markazi bir haftadan buyon jangarilar qo'lida qolmoqda.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi chet ellik jangarilar, jumladan o'zbek, uyg'ur va tojik terrorchilar sababchi ekanliklarini aytadi.
Ozod nazar. Toshkent ahli yangi hukumatdan nimalar kutmoqda?
Odamda korrupsiya masalasi, propiska masalasi, shuni yo'q qilish uchun paxta masalasi, shaxsiy mulk kafolatligi va shunga o'xshagan masalalar qiziqtiryapti.
Tahlilchi Anvar Nazirov bilan suhbat. Qurultoy Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlanganiga bir oy to'ldi.
O'zgarishlar haqida gapirishimiz mumkinmi?
Davra suhbati ishtirokchilarining shu savolga javoblarini eshitishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Andijonlik haydovchilarning ozodlikka ma'lum qilishicha, viloyat avtomobil yo'llarida militsiya xodimlari mashinalarni to'xtatib, haydovchilarni paxta terishga yoki hasharchilarni tashishga majbur qilmoqda. Andijondagi vaziyat bilan birozdan so'ng batafsil tanishamiz. Hozir esa Jizzaxdagi bir voqea tafsilotlari. Bu viloyat Do'stlik tumani Saratepa qishlog'ida yashovchi Farhod Mamayev, shu tuman ichki ishlar bo'limining ikki xodimi uni paxtaga chiqmagani uchun tuproqqa belab kaltaklagani va haqoratlaganini iddao qildi. Voqeani hamkasbim o'rgandi.
Saratepadagi fermer xo'jaligida oddiy ishchi bo'lgan 32 yashar Farhod Mamayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, hodisa 8-oktyabr kuni ertalab soat 10:00 uning tomorqasida yuz bergan. Farhod Mamayevning iddao qilishicha, Do'stlik tumani profilaktika noziri Abdunabi Shakarboyev va ismi noma'lum yana bir militsiya xodimi undan paxta terimiga chiqishni talab qilgan, biroq rad javobini olgach, uni tuproqqa belab kaltaklagan va haqoratlagan. Mamayev so'zlariga ko'ra, tomorqasida mosh hosilni yig'ayotgan payti uyi yaqiniga bir avtobus kelib to'xtaydi va undan Saratepa qishloq fuqarolar yig'ini raisi Shodiyor Anqaboyev, Ichki ishlar profilaktika noziri Abdunabi Sattorov va yana bir necha kishi tushadi. Ismi ozodlikka noma'lum militsiya xodimi Farhod Mamayevdan paxtaga chiqishni talab qiladi. Mamayevga ko'ra, u o'zi ishlaydigan fermer xo'jaligidan ikki odam paxta terimiga chiqqanini ma'lum qiladi, biroq militsiya xodimi uning qo'lini qayirib, avtobus tomon sudray boshlaydi.
Qo'limda qayirib, zo'rlab, tuproqqa belab, 100 metr yergacha olib bordi ko'chagacha. Keyin qo'yvar, o'zim boraman o'sha mahalla ko'mdi oldiga debsan. Va uni oldiga hali yetganimiz yo'qdi. Ikki militsiya xodimi kelyapti, nami degan Shakarov degan militsiya xodimini boshiga kelyapti-da. Onamni haqoratlayapti u. Onamni haqoratlayapti-da, ikkinchi qo'limdan ushlab, ikkovi urib ketishdi meni. O'rtak keyin bolalarim yig'lab tormashyapti, ayolim ham yig'lab tormashyapti. Va o'ltirib qo'yadi, yordam beringlar deyapti-da.
Deb eslaydi Farhod Mamayev. Uning iddao qilishicha, militsiya xodimlari uni avtobusga chiqarib, Saratepa qishloq fuqarolar yig'ini boshlig'i Shodiyor Anqaboyev ko'z o'ngida ura boshlashgan.
Keyin avtobusga chiqardi, mahalla ko'mdi oldiga chiqardi, mahalla ko'mdi oldin avtobusni chapaloqlab uryapti. Nimaga termiksan? Terisizlik bo'lsa, ishonganingga, seni so'rovchim yo'q deyapti-da. Yana inam so'kkaniga chidolmayapman, chidolmayapman, nima qilishim kerak deyapman.
Deydi Farhod Mamayev. U Saratepa qishloq fuqarolar yig'ini boshlig'i Shodiyor Anqaboyevning hodisani befarq kuzatib turganini iddao qildi.
Mahalla ko'm ketgani qarab o'tirib, mahalla ko'mga aytdim, "Sodir aka dedim, xalqni otasiz"